Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Κάνουμε με τη σειρά τα Ευαγγέλια και είμαστε στο Καταλουκά Ευαγγέλιο και είχαμε πει ότι από το Ι' κεφάλαιο και μετά ο Λουκάς περιγράφει κάποια περιστατικά που δεν τα αναφέρουν άλλοι Ευαγγελιστές και θα τα δούμε τώρα. Δεν αναφέρεται όμως σε ποια χρονολογία έγινε το καθένα. Είναι διάσπαρτα αυτά τα οποία περιγράφει, αλλά είναι όμως μέσα στο Ευαγγέλιο και πρέπει και αυτά να τα διαβάσουμε, γιατί για να επιτρέψει ο Κύριος να γράφονται, έστω και ένας Ευαγγελιστής να τα γράφει, έχουν σημασία, γιατί είναι Λόγος Θεού. Σήμερα είμαστε στο Ι' κεφάλαιο και στο εδάφιο 38. Είχαμε πει για τον νομικό που ήρθε να τον πειράξει και του είπε τι πράξας θα κληρονομήσω ζωή αιώνιο. Είπαμε ότι ο νομικός δεν είναι το ίδιο περιστατικό με τον νεανίσκο. Ήταν ένας νεανίσκος ο οποίος αυτός ήταν πλούσιος και αυτός είπε τι να πράξω για να κληρονομήσω ζωή αιώνιο, αλλά δεν είναι το ίδιο γεγονός. Δεν είναι δηλαδή ο ίδιος ο νομικός, γιατί ο ίδιος ο Λουκάς θα μας το πει αυτό το γεγονός πιο πίσω. Άρα είναι άλλο γεγονός. Δεν είναι ότι το γράφει ένας Ευαγγελιστής, οπότε δεν ξέρουμε τη σειρά. Τώρα θα διαβάσουμε από το 38 να δούμε πάλι κάτι που δεν το περιγράφουν άλλοι Ευαγγελιστές. Στο 38 εδάφιο λοιπόν, σελίδα 915, λέει: «Ενώ διαπήρχοντο αυτός εισήλθε εις κόμην Τινά και γίνητης ονομαζομένη Μάρθα υπεδέχθη αυτόν εις τον οίκον αυτής και αυτή είχε αδερφή καλουμένη Μαρίαν ήτης και καθίστασα παρά τους πόδες του Ιησού οίκουε των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα ενισχολήτω εις πολλήν υπηρεσίαν και ελθούσε έμπροσθεν αυτού είπε Κύριε δε σε μέλει ότι η αδερφή μου με αφή και μόνη να υπηρετώ. Είπε λοιπόν προς αυτήν να μη βοηθήσει. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτήν Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και αγωνίζεσαι περί πολλά. Πλην ενός είναι χρία. Η Μαρία όμως έκλεξε την αγαθή μερίδα ή της δεν θέλει αφαιρεθεί από αυτής». Εδώ τώρα φαίνεται το περιστατικό αυτό να είναι στην Ιουδαία, αλλά όπως είπαμε είναι διάσπαρτα αυτά τα περιστατικά και η Μαρία και η Μάρθα που περιγράφει εδώ πέρα δύο αδελφές είχαν και ένα αδελφό, το Λάζαρο. Είναι η ίδια η οικογένεια, οι οποίοι ήταν άλλοι Ευαγγελιστές, ο Ιωάννης μας το αναφέρει αυτό, ότι ήταν από την Βιθανία. Έτσι μας το περιγράφει, γιατί λέει «Ήτο δε της ασθενής Λάζαρος από Βιθανίας, εκ κόμης Μαρίας και Μάρθας της αδερφής αυτής». Άρα πρέπει να είναι η Βιθανία το μέρος αυτό, αφού ήταν η κόμη της Μαρίας και της Μάρθας. Η δε Μαρία είναι αυτή που άλυψε τον Κύριο με μύρο. Δύο φορές το περιγράφει και τις δύο φορές είναι η Μαρία η αδερφή της Μάρθας. Επειδή λέει ήταν γυναίκα αμαρτωλή, ο Λουκάς το περιγράφει και αυτό, το είχαμε διαβάσει. Το έχουν πάρει πολύ ότι είναι η Μαρία η Μαγδαληνή γιατί της είχε βάλει 7 δαιμόνια. Όμως δεν είναι η Μαρία η Μαγδαληνή. Είναι στο ίδιο σπίτι του Σίμωνα, είναι στη Βιθανία. Αλλά και πάλι, παρόλη τη συγκυρία αυτή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι αυτή η Μαρία. Αλλά ο Ιωάννης το περιγράφει αυτό και μας λέει ότι η Μαρία, η αδερφή τώρα της Μάρθας, ήταν αυτή, λέει, η οποία άλυψε τον Κύριο με μύρο και σπόγγισε τους πόδας αυτού. Αυτό το δείτε στο Ιούδα Α κεφάλαιο του Ιωάννη. Ήτο δε της ασθενής Λάζαρος από Βηθανίες εκ της κόμης της Μαρίας και Μάρθας αρφής αυτής, η δε Μαρία ήτο η αλείψασα τον Κύριο με μύρον και σπογγίσασα τους πόδας αυτού με τα στρίχας αυτής, της οποίας ο αδερφός ισθένει. Βλέπετε. Άρα και αυτή η Μαρία ήταν αμαρτωλή. Δεν ήταν μόνο η Μαγδαλίνη. Η Μάρθα ήταν νοικοκυρά, φαίνεται. Ήταν η γυναίκα του σπιτιού, μπορεί να ήταν δύο αδελφές, αλλά δεν ταιριάζανε. Μετά η ίδια η Μαρία θα δούμε ότι πήγε πάλι στο σπίτι του Σίμωνα και ξανάληψε τα πόδια του Κυρίου μας με μύρο. Η ίδια Μαρία, η αδελφή του Λάζαρου. Εδώ πέρα που το περιγράφει ότι ήταν η Μαρία που άληψε τον Κύριο με μύρο και σπόγγισε με τα μαλλιά της. Αυτό το περιγράφει την πρώτη φορά που ήταν αμαρτωλή. Τη δεύτερη φορά δεν σπόγγισε με τα μαλλιά της, απλά έριξε το μύρο και ο Ιούδας είπε, γιατί αυτό το μύρο δεν πωλήθηκε στους φτωχούς. Είναι άλλο περιστατικό αυτό. Είναι μετά την Ανάσταση του Λαζάρου αυτό, λίγο πριν τον ενταφιασμό του Κυρίου μας. Ενώ το πρώτο περιστατικό είναι άλλο περιστατικό. Είναι όμως η ίδια Μαρία. Η Μαρία, η αδερφή του Λαζάρου είναι αυτή. Εδώ λοιπόν τώρα μας περιγράφει, ήταν λέει σε μια κόμη, δεν μας αναφέρει εδώ πέρα την πόλη ο Λουκάς, ίσως επειδή αυτός περιγράφει και το άλλο περιστατικό που σπόγγισε τα πόδια, να έχει πάρει την πληροφορία από την ίδια τη Μαρία. Γιατί ο Λουκάς λέει βρήκε τους αυτόπτες μάρτυρες λέει και υπηρέτες του λόγου. Βρήκε τη μητέρα του Κυρίου μας και του είπε πώς συνέλαβε. Είχε βρει εκεί την οικογένεια του Ζαχαρία και της Ελισάβετ για τον Ιωάννη. Εδώ πέρα βρήκε, γιατί λέει οι αυτόπτες μάρτυρες. Άρα εδώ πέρα ή η Μάρθα ή η Μαρία, πιο πιθανό η Μαρία, γιατί περιγράφει και το άλλο περιστατικό με το μύρο. Πρέπει να είναι η Μαρία αυτή, η οποία τα έχει πει στον Λουκά και μας τα περιγράφει. Ήτανε λέει λοιπόν σε μια κόμη, είπαμε αυτή πρέπει να ήταν η Βηθανία, και γινή ονομαζομένη Μάρθα υπεδέχθη αυτόν εις τον οίκον αυτής. Είπαμε η Μάρθα φαίνεται ήταν οικοκυρά. Παρόλο που ήταν αδελφές, έχουμε δει πολλές φορές να μην ταιριάζουν, να είναι δύο αδελφές, αλλά να είναι άλλο χαρακτήρα ο ένας, άλλο άλλος. Η Μαρία ήταν αμαρτωλή, δεν φαίνεται να ήταν παντρεμένες, δεν φαίνεται να έχουν οικογένεια. Φαίνεται να ήταν τρία αδέρφια που ζούσαν μαζί σαν οικογένεια, αλλά φαίνεται δεν είχαν κάνει οικογένεια κανένας. Και δεν μας αναφέρει εδώ κάτι άλλο, μας αναφέρει μόνο τα τρία αυτά αδέρφια, ότι ήταν τρία αδέρφια που ήταν εδώ στον Κύριο. Η Μάρθα λοιπόν υπεδέχθη αυτόν εις τον οίκον αυτής. Έλα σπίτι να φας σήμερα, να σου μαγειρέψουμε που πέρασες από εδώ. Και αυτή λέει η Μάρθα είχε αδερφή καλουμένη Μαρία, ήτης και καθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, είπε τον λόγον αυτού. Δεν την νοιάζανε πολύ τα του σπιτιού της Μαρίας, φαίνεται. Τη φρόντιζε πιο πολύ η Μάρθα. Όχι ότι δεν χρειάζονται και αυτά, χρειάζονται να υπηρετήσω με κάποιον. Αλλά όταν έρχεται ο Κύριος αδερφή, πρέπει να δώσω με προσοχή στο λόγο του. Και όχι τόσο στο φαγητό. Έχω πάει πολλές φορές σε σπίτια για να τα επισκεφτώ και δεν έχω πολύ χρόνο για να μιλήσω με το λόγο του Κυρίου. Και ο χρόνος είναι περιορισμένος. Και βλέπω την αδερφούλα να πηγαίνει μέσα, να μαγειρεύει, να ετοιμάζει. Αδερφέ, πρέπει να σου κάνουν τα καλύτερα. Περιμένουμε να μαγειρεύει, περιμένουμε. τρώμε και ο χρόνος μας έχει τελειώσει, πρέπει να φύγουμε. Λέω, αδερφούλα μου, αν ήταν να έρθουμε εδώ πέρα για να φάμε, και σπίτι μας τρώγαμε και στο εστιατόριο τρώγαμε, και δεν ήρθαμε εδώ πέρα για να μας ετοιμάσεις να φάμε. Ήρθαμε εδώ για να μιλήσουμε για το λόγο του Κυρίου. Κάνε κάτι γρήγορα, πρόχειρο, εκεί και να φύγουμε, αλλά να μιλήσουμε το λόγο του Κυρίου. Γιατί, λέω, αδερφοί, έκανα ολόκληρο ταξίδι. 2 ώρες έχω περιθώριο. Και τις 2 ώρες ήταν μες στην κουζίνα. 2 ώρες παρά 1/4, ίσως θα φάγαμε και φεύγαμε μετά. Δεν λέω ότι είναι κακή υπηρεσία, θέλει να σε υπηρετήσει. Αλλά δεν ήρθαμε για να μας υπηρετεί. Δεν πήγαμε εκεί για να μας κάνουμε ένα ωραίο φαγητό και να φάμε. Δεν θα ξαναβρούμε τον Ιησού Χριστό, αδερφοί. Δεν περνάει κάθε μέρα από το σπίτι. Αυτή την ώρα που είναι ο Κύριος, πρέπει να δώσουμε σημασία περισσότερο στο λόγο του Κυρίου. Πρέπει να ασχοληθούμε με το να πούμε 2 λόγια από τον Κύριο. Γιατί τα λόγια που λέει ο Κύριος είναι μοναδικά. Δεν μπορούσε ποτέ εδώ που τα λέμε άνθρωπος στη γη να λέει αυτά που έλεγε ο Κύριος. Δεν μας λέει τι έλεγε, αλλά ό,τι και να έλεγε ο Κύριος είναι μοναδικά. Γιατί έφερε το Ευαγγέλιο από τον ουρανό. Η αδερφή της τώρα, η Μάρθα, η οποία, όπως είπαμε, ή η Μαρία, η οποία, όπως είπαμε, ήταν αμαρτωλή γυναίκα, είχε κλάψει στα πόδια του Κυρίου και λέει ότι είχε πει ο Κύριος ότι αυτή η γυναίκα με αγάπησε πολύ, γιατί συγχωρέθηκε πολύ σε αυτή. Αυτή, λοιπόν, η Μαρία πήγε και έκατσε στα πόδια του Κυρίου μας. Έτσι συνηθίζανε οι Ιουδαίοι. Θα δείτε ότι και ο Παύλος, λέει, σπούδασε, λέει, παρά τους πόδας του Γαμαλίλ. Ήταν ο νομοδιδάσκαλος και καθόταν εκεί κοντά στα πόδια του και ακούγανε. Έτσι και εδώ πέρα ήταν, λέει, παρά τους πόδας του Ιησού. Έτσι το ήταν η έκφραση που λέγανε οι Ιουδαίοι, καθόταν εκεί μπροστά, κοντά, και άκουγε τον Κύριο. Η Μάρθα μόνη της μέσα στην κουζίνα μαγείρευε. Μερικές φορές οι αδερφούλες, δεν της φτάνει ένα φαγητό, σου λέει, και αν δεν του αρέσει να κάνω 2, να κάνω 3. Κάνε τώρα εκεί 1 και κάτσε να ακούσουμε. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε 23 και να μην κάτσουμε καθόλου να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Πού θα ξαναβρει, ο Κύριος δεν πήγαινε κάθε μέρα στο σπίτι αυτό. Γιατί στην Ιουδαία, όπως είπαμε, πήγε 4-5 φορές. Τα Πάσχα πήγαινε και βλέπουμε ότι θα πάει μετά στην κοινοπηγία. Αλλά και κάθε φορά που πάει δεν θα έρθει οπωσδήποτε σπίτι σου. Και η Μάρθα, λέει, ισχολείτο εις πολλήν υπηρεσία και ελθούσα έμπροσθεν αυτού είπε, Κύριε, δε σε μέλει ότι η αδερφή μου με αφήκε και μόνη να υπηρετώ. Είπε, λοιπόν, προς αυτή να με βοηθήσει. Κύριε, δεν προλαβαίνω, γιατί έχω το τηγάνι στη μια και την κατσαρόλα στο άλλο. Και δεν προλαβαίνω να κόψω και τη σαλάτα, τι να πρωτοπώ, θα μου καεί το φαγητό, θέλω και την άλλη να με βοηθήσει, να σερβίρει κάτι να κάνει. Ο Κύριος μας, αδερφοί, δεν επαινεί τη Μάρθα γι' αυτό, παρόλο που δεν είναι κακή η υπηρεσία της. Η Μάρθα, είναι, όπως είπαμε, είναι νοικοκυρά, υπηρετεί τους αδερφούς και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί κάποιος έπρεπε να υπηρετήσει τον Κύριο. Αλλά εκείνη την ώρα δεν είναι μόνο το φαγητό. Αφού θα έρθει ο Κύριος σπίτι, ετοίμασε το πριν και κάτσε κοντά του. Έχει το έτοιμο και κάτσε κοντά του. Μη χάσεις το λόγο του Κυρίου για την πολλή υπηρεσία. Και εδώ ο Κύριος μας δεν την επαινεί τη Μάρθα γι' αυτό. Λέει, Μάρθα, Μάρθα, αγωνίζεσαι και μεριμνάς περί πολλών. Είχε ένα αγώνα πραγματικό η Μάρθα, και αγωνιζότανε για πολλά, να βοηθήσω τον Κύριο, να κάνω. Μερικές φορές είναι οι μανάδες οι οποίες για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους κάνουν το ένα, κάνουν το άλλο, κάνουν το άλλο. Ξέρετε ποια είναι η ανάγκη? Δώσ' το παιδί στο Χριστό. Αυτή είναι η πιο μεγάλη ανάγκη. Πολλές μανάδες ασχολούνται. Πρέπει να ασχοληθούν και με αυτό, γιατί το παιδί πρέπει να μεγαλώσει. Ποιος θα το φροντίσει? Να του ετοιμάσεις φαγητό, να του κάνεις τα καλύτερα φαγητά, γιατί το παιδί είναι στην ανάπτυξη. Αυτά είναι καλά τα οποία κάνουν. Αλλά δεν είναι όμως το πρώτο αυτό. Αυτό που δεν θα αφαιρεθεί από το παιδί είναι να μπει ο Λόγος του Θεού μες στην καρδιά του. Αυτό που δεν θα αφαιρεθεί από τη Μαρία είναι τα λόγια που άκουγε εκείνη την ώρα. Πότε τα ξανακούσεις αυτά? Μερικοί, το παιδί μας μην τυχόν και χάσει το φροντιστήριο και πάμε φροντιστήριο. Πάνε τα παιδιά τους, τα πάνε αγγλικά, τα πάνε μουσική, τα πάνε... Μα δεν μάθηκε λίγια μου, να μάθει και μουσική. Και το μαθήματά του και τα αγγλικά και τα... Να μάθει άλλη μια γλώσσα. Να μάθει άλλη μια γλώσσα. Και έχουν κάνει το παιδί και τρέχει, 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 και αντί να κάνει ένα μεροκάματο που κάνει ο πατέρας, κάνει δυο το παιδί. Γιατί από το πρωί που σηκώνεται, πρωί-πρωί, να πάει στο σχολείο, να τελειώσει το σχολείο, να με τα φροντιστήρια, να με τα διαβάσματα, να με τα ξανά φροντιστήρια, πάει το παιδί. Πάμε και μουσική, πάμε να κάνεις και δεν ξέρω ένα άθλημα, τι θέλουνε, πάει. Δεν μένει χρόνος τίποτα στο παιδί. Μα να μην έχει το παιδί μου και αυτό, να το έχει. Αλλά μην αφήσεις, φέρε το παιδί σου στην εκκλησία να ακούει το λόγο του Κυρίου. Προηγείται ο λόγος του Κυρίου απ' όλα. Εδώ αυτό πρέπει να το μάθουν πολύ καλά οι μανάδες, οι οποίες σε αυτά δεν ακούνε. Πολλές φορές το λέμε, αλλά δεν ακούνε. Δεν ακούνε και δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν εκείνο. Μα το παιδί μου να μείνει πίσω στο μάθημα, ναι. Ας μην μάθει τώρα, ας πούμε, και τα αγγλικά και τη μουσική. Ας τη μάθει πιο μετά τη μουσική. Δεν αντέχει το παιδί όλα αυτά. Μετά έρχεται βέβαια στην εκκλησία, δεν μπορεί, δεν έχει το παιδί να κάτσει. Πώς να κάτσει αφού είναι πεθαμένο? Εδώ λοιπόν, αδερφοί, να το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Γιατί η μέριμνα δεν είναι μόνο στο φαγητό που πήγαν εκεί στον Κύριο. Είναι γενικότερα μητέρες οι οποίες είναι νοικοκυρές. Δεν υπάρχει αφιβολία γι' αυτό. Αυτές είναι καλές μάνες, θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Και αγωνίζονται και κοπιάζουν. Βλέπω καμιά φορά και λέω ότι οι γυναίκες που κάνουν έτσι για τα παιδιά τους είναι κουρασμένες γυναίκες, γιατί είναι όλο το 24ωρο, δεν σταματάνε. Το θέμα είναι, κάνουν το σωστό? Εδώ είναι. Μα δεν είναι καλή πράξη αυτό που κάνει? Καλή πράξη είναι. Αλλά αυτό που έκανε η Μαρία εδώ να είναι στα πόδια του Κυρίου είναι καλύτερη πράξη. Γιατί αυτό δεν θα αφαιρεθεί ποτέ από το παιδί. Αυτό που θα ακούσει στο λόγο του Κυρίου δεν θα το αφαιρεθεί ποτέ. Το λόγο που θα ακούσει, την κοινωνία με την εκκλησία, τη συνήθεια να πηγαίνει συνέχεια στην εκκλησία, δεν την ξεχάσει όταν μεγαλώσει. Όταν όμως το παιδί, λες, το παιδί έχει διαβάσματα, ξεσυνηθίζει από την εκκλησία μετά, δεν πηγαίνει η εκκλησία, μετά μεγαλώνει, είναι και υποχρεωτικό να πηγαίνουμε στην εκκλησία, δεν πάει συνέχεια η εκκλησία. Γιατί κακόμαθε από μικρό. Μετά προσπαθούν να το μάθουν, δεν το μαθαίνει. Ενώ ήταν τόσο απλό να το είχε μάθει από μικρό. Αυτό, αδερφοί μου, να το προσέξουμε πολύ. Και να βάζουμε την αγαθή μερίδα πρώτα στα παιδιά μας. Όχι το καλύτερο κρέας, καλά κάνουμε και αγοράζουμε το καλύτερο κρέας για τα παιδιά μας, το καλύτερο, όλοι το κάνουμε αυτό. Θέλουμε το παιδί μας να έχει το καλύτερο. Όλοι, γιατί πιστεύω όλοι αγαπάμε τα παιδιά μας και το κάνουμε. Αλλά η πιο η αγαθή μερίδα για το παιδί μας είναι ο Λόγος του Θεού. Όσες μητέρες φροντίσατε αυτό, κερδίσατε. Όσες συνεχίζετε και το κάνετε, θα κερδίσετε. Θα το δείτε όταν μεγαλώσει το παιδί. Θα δείτε το ένα παιδί που ερχόταν η εκκλησία και το άλλο παιδί που δεν ερχόταν η εκκλησία. Δηλαδή τότε το ένα έμαθε τον ένα τρόπο και το άλλο έμαθε τον άλλο τρόπο. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, δεν θα αφαιρεθεί από αυτής. Ακούει το λόγο του Κυρίου. Τα λόγια που ακούς, δεν μπορεί να τα ξανακούσεις. Το κήρυγμα που κάνουμε σήμερα, δεν το κάναμε χθες και προχθές. Άλλο το σημερινό, άλλο το χτεσινό, άλλο το προχτεσινό. Τι κάνουμε πάντοτε το ίδιο κήρυγμα? Πάντοτε όμως ο λόγος του Κυρίου έχει τροφή. Πάντοτε έχει κάτι να μας δώσει. Και ο Κύριος δεν την επένεσε τη Μάρθα γι' αυτό. Αλλά τη λέει, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και αγωνίσαι περί πολλά, πλην ενός είναι χρία. Η Μαρία όμως εξέλεξε την αγαθή μερίδα, ή της δεν θέλει αφαιρεθεί από αυτής. Ένα έχεις ανάγκη. Στον κόσμο αυτό που ήρθαμε, αδερφοί, έχουμε ένα ανάγκη, το Χριστό. Στον κόσμο αυτό δεν θα ζήσει, λέει ο άνθρωπος, μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Χρειαζόμαστε και τον άρτο. Αλλά η ζωή έρχεται από το λόγο του Θεού. Δεν το καταλαβαίνουν πολλοί. Είναι ορισμένοι οι οποίοι δεν θέλουν να βρίσκονται εκεί που είναι ο Κύριος. Αδερφέ, θα ακούσω από το ραδιόφωνο. Αδερφέ, θα μπω σε ένα Zoom μέσα. Αδερφέ, θα... Όχι αδερφή, πρέπει να είμαστε στην εκκλησία. Είναι άλλο πράγμα από το Zoom, γεια σας, γεια σας, και άλλο πράγμα από το ραδιόφωνο, ακούσω ορισμένα πράγματα, και άλλο πράγμα να πάμε στην εκκλησία, να χαιρετήσουμε τον αδερφό, να δούμε το πρόσωπό του, να βλέπουμε τον αδερφό που μιλάει. Είναι άλλο αυτό. Να έχουμε κοινωνία με τα αδέρφια. Είμαστε μαζί, είμαστε στον ίδιο χώρο. Είναι η παρουσία του Κυρίου. Η Γραφή λέει ότι εάν, λέει, μένουμεν το φωτί, έτσι θα πει ο Ιωάννης. Εάν μένουμε δηλαδή μέσα στο φως, έχουμε κοινωνία με τα λίλο. Και το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάση αμαρτίας. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει φως και μένει στο Χριστό που είναι το φως, έχει κοινωνία με τους αδερφούς. Και ενώ έχουμε κοινωνία τώρα εδώ μεταξύ μας, μας καθαρίζει το αίμα του Χριστού. Μα αν είμαι σπίτι μου, δεν με καθαρίζει. Και τι σε καθαρίζει? Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό. Αυτό που συμβαίνει στην εκκλησία είναι άλλο πράγμα. Αυτή η συνήθεια να είμαστε στα πόδια του Κυρίου είναι άλλο πράγμα. Μπορεί να μεριμνάμε για πολλά, να φροντίζουμε για πολλά, να κουραζόμαστε για πολλά. Αλλά η αγαθή μερίδα είναι να ακούμε το Λόγο του Θεού. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο απ' όλα. Και αυτό έτσι το περιγράφει σαν γεγονός ο Λουκάς, αδερφοί μου αγαπητοί. Και θα πάμε τώρα στο 11ο κεφάλαιο. Το 11ο κεφάλαιο περιγράφει το Πάτερ ημών, την Κυριακή προσευχή. Την έχει ξαναπεί ο Κύριος μας στην επί του όρους ομιλία. Εδώ πέρα τώρα ο Λουκάς φαίνεται περιγράφει, δεν ξέρουμε αν είναι η ίδια ομιλία, γιατί είναι σε ένα τόπο παιδινό. Μετά όμως βλέπουμε, λέει, σε όρος, μπορεί να έχει ένα παιδινό μέρος το όρος, δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι κάποια πράγματα που περιγράφει περίπου ο Ματθαίος τα περιγράφει και ο Λουκάς. Εδώ τώρα λέει ότι ενώ αυτός προσήφιε το εν τόπο τιμή, άρα είναι ένα άλλο περιστατικό αυτό. Λέει όμως τα ίδια λόγια που λέει και στο κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο. Λέει τα ίδια λόγια, γιατί στο Ματθαίο ήταν εκεί στο όρος και δίδασκε. Τώρα αν έκανε εκεί την προσευχή, πάλι δεν το ξέρουμε. Για να το διαβάσουμε από το 11 να δούμε, από το Ι' Α. Και ενώ αυτός προσήφιε το εν τόπο τινή, καθώς έπαυσε, είπε τις των μαθητών αυτού προς αυτόν, «Κύριε, δίδαξον ημάς να προσευχόμεθα, καθώς και ο Ιωάννης δίδαξε τους μαθητάς αυτού». Είπε δε προς αυτούς, όταν προσεύχεστε, λέγεται, «Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δίδει εις ημάς καθημέραν. Και συγχώρεσον εις ημάς ας αμαρτίας ημών, διότι και εμείς συγχωρούμε εις πάντα αμαρτάνοντα εις ημάς. Και μη φέρεις ημάς πειρασμόν, αλευθέρωσε ημάς από του πονηρού». Και είπε προς αυτούς, «Εάν της εξ ημών έχει φίλο και υπάγει προς αυτόν το μεσονύκτιο, και είπε προς αυτόν, φίλε, δάνεισόν μη τρεις άρτους, επειδή ήρθε φίλος μου προς εμέ εξοδή πορείας και δεν έχω τι να βάλει έμπροσθεν αυτού». Αυτό το περιστατικό τώρα το αναφέρει και ο Ματθαίος. Θα μας πει μετά ότι αιτείτε και θέλει σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε βρει, κρούεται και θα σας ανοιχτεί. Τα περιγράφει αυτό και ο Ματθαίος, το είχαμε πει στην επί του όρους ομιλία. Απλά εδώ λέει ότι ενώ αυτός προσήφιε το εν τόπο τινή. Δεν ξέρουμε αν είναι εκείνη η ομιλία, γιατί όπως είπαμε τα περιστατικά που εδώ είναι διάσπαρτα που αναφέρει ο Λουκάς αυτά τα κεφάλαια. Και ο Κύριος είπε την ίδια πάντως προσευχή που είχε πει και στην επί του όρους ομιλία. Δεν ξέρουμε αν και στο όρος τον ρώτησε κάποιος, δίδαξε μας πώς να προσευχόμαστε, και την είπε. Εδώ πάντως έτσι περιγράφει, λέει εν τόπο τινή. Δεν ξέρουμε αν ήταν ο ίδιος τόπος. Όπως και στη Μάρθα και στη Μαρία, αυτά είναι στην Ιουδαία. Ενώ αυτό το περιστατικό είναι στη Γαλιλαία τώρα. Δεν μας το περιγράφει, αλλά μας λέει ότι λέει ακριβώς την ίδια προσευχή. Ο Ματθαίος προσθέτει, διότι σου είναι η βασιλεία και οι δύναμες και οι δόξες του αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτό το εδάφιο δεν το αναφέρει εδώ στο Λουκά και είναι η Κυριακή προσευχή όπως την ξέρουμε, «Πάτερ ημών εν της ουρανής», το οποίο το λένε πιο πολύ, την έχουν μάθει αυτή την προσευχή. Αυτή η προσευχή έχει 7 αιτήματα. Τα 3 πρώτα αφορούν τον ουρανό και τα 4 δεύτερα εμάς. «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου». Η προσευχή τώρα απευθύνεται στον Πατέρα. Είναι ορισμένοι και όταν προσεύχονται δεν λένε «Πατέρα μας στο όνομα του Ιησού Χριστού», λένε «Κύριέ μας Ιησού Χριστέ». Δεν είναι. Η προσευχή απευθύνεται στον Πατέρα. Μα δεν ακούει και αν το πούμε στον Ιησού. Ακούει και αν το πούμε στον Ιησού. Αλλά είναι αλλιώς όταν το παιδί είναι μικρό και λέει τον μπαμπά μαμά και τη μαμά μπαμπά. Εντάξει λες, μωρό είναι, τα μπερδεύει. Αλλά όταν το παιδί πάει 20 χρονών και λέει τον μπαμπά μαμά και τη μαμά μπαμπά, τι θα πεις? Αυτό το παιδί δεν μπορεί να ξεχωρίσει ακόμα τον μπαμπά και τη μαμά. Πρέπει να προοδεύσουμε και να μαθαίνουμε όσο περπατάμε με τον Κύριο. Η προσευχή απευθύνεται στον Πατέρα. Το ίδιο έκαναν και οι Απόστολοι, θα δείτε εκεί που προσευχήθηκαν στις Πράξεις των Αποστόλων. Είπαν «Δέσποτα, Κύριε, που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη, που είπες δια στόματος του δούλου σου Δαβίδ, διότι εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί μελέτησαν μάτια», αναφέρει εκεί τι είπαν στην προσευχή. «Και μεταλλιδώσ' τους δούλους σου να λαλώσει το λόγος με παρησίες δια του ονόματος του Αγίου Παιδός σου Ιησού. Αμήν». Γιατί έτσι μας είπε ο Κύριος, ότι ζητάτε παρά του Πατρός εν το ονόματι μου. Βλέπετε πως είναι η προσευχή. Πάμε «Πατέρα μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού». Για να ακούσει ο Πατέρας την προσευχή μας, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το όνομα του Ιησού Χριστού. Τώρα πολλοί δεν ξέρουν να προσεύχονται. Πάνε σε μια εικόνα και αρχίζουν «Παναγίτσα μου, δώσε μου τούτο και θα σου δώσω χρυσά μάτια». Ούτε δώρα θέλουν να δώσουμε στον Κύριο, ούτε στη μητέρα του Κυρίου να πάμε, ούτε σε μια εικόνα να πάμε. Όλα είναι λάθος αυτά. Πάμε στον Πατέρα και λέμε «Πάτερ ημών που είσαι στον ουρανό», εκεί απευθύνει την προσευχή μας. Έτσι λέει να προσεύχεστε. Ο Κύριος μας το δίδαξε αυτό, να προσευχόμαστε έτσι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Όλα αυτά τα ζητάμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πατέρα μας λοιπόν που είσαι στον ουρανό, το πρώτο, αγιαστεί το όνομά σου. Να αγιαστεί δηλαδή το όνομά σου. Ας αγιαστεί το όνομά σου. Πρέπει να το ζητάμε αυτό. Ο άλλος μιλάει για το Θεό και μιλάει με ασέβεια. Δεν αγιάζει το όνομα του Κυρίου. Μιλάει με ειρωνία. Μιλάει με έναν τρόπο ασεβή. Αλλά όταν εμείς μιλάμε για τον Πατέρα τον Ουράνιο, όταν προσευχόμαστε, ντυνόμαστε. Δεν πάμε γυμνοί στον Κύριο. Πάμε με ευσέβεια, γιατί εμείς είμαστε εδώ στη γη, ο Κύριος είναι στον ουρανό. Μεταγονατίζουμε. Εδώ δεν λέει γονατίστε, αλλά θα δούμε ότι ο Κύριος όταν προσευχήθηκε και είπε «Πάτερα, αν είναι δυνατόν να παρέλθει το ποτήριο του ταπε μου», γονάτισε ο Κύριος μας. Γονάτισε ο Κύριος του ουρανού. Και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γονατίζουν, όλο είναι καθιστή. Γιατί κάθεσαι, να δεν λέει στη Κορινθίους επιστολή αν έρθει αποκάλυψη σ' άλλων καθήμενων. Άρα στην προσευχή καθότανε. Καθήμενο σημαίνει ησυχάζοντα, δηλαδή σε άλλον ο οποίος δεν υψώνει εκείνη την ώρα τη φωνή του. Και του ήρθε η αποκάλυψη να σταματήσει ο πρώτος για να ακούσουμε και αυτό που είχε στο δεύτερο. Δεν εννοεί ότι είναι καθιστή στα καθίσματα. Γιατί όπου θα δούμε μέσα στη γραφή, θα δούμε ότι προσευχόταν ο Απόστολος Παύλος. Πήγανε, λέει, το πήγανε μέχρι τη θάλασσα οι αδελφοί. Και γονατίσαντες, λέει, επί των Αιγιαλών, προσευχήθημεν, έτσι λέει. Και ο Κύριος μας γονάτισε. Σε άλλο σημείο λέει ο Παύλος, «Δια τούτο κάμπτω τα γόνατά μου στον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Επέτε πόσο ωραία. Στον Πατέρα. Εκεί απευθύνει την προσευχή μας. Είναι ορισμένοι οι οποίοι τα μπερδεύουν. Δεν είναι ότι ο Χριστός Θεός, δεν είναι ένα. Εμείς θα προσευχόμαστε στον Χριστό. Είναι άλλο πρόσωπο. Ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Δεν είναι ο Θεός, είναι ο Θεός. Δεν είναι ένα με το Θεό, είναι και ένα με το Θεό. Αλλά είναι και άλλο πρόσωπο. Άλλη υπόσταση. Είναι ο χαρακτήρας της υποστάσεως. Τι είναι ως υποστάσεως? Της υποστάσεως του Θεού, του Πατέρα. Απάβγασμα της δόξης, βγήκε δηλαδή μέσα από τη δόξα. και ο χαρακτήρας της υποστάσεως. Δεν είναι ο ίδιος ο πατέρας, είναι άλλο πρόσωπο. Το κάθε πρόσωπο έχει την υπόστασή του. Δεν λέει είναι η ίδια η υπόσταση του πατέρα, λέει είναι ο χαρακτήρας της υποστάσεως αυτού, τίνος αυτού, του Θεού. Ναι, ο πατέρας δεν είναι ο Θεός, ποιος είναι ο Θεός. Δεν λένε όμως του πατέρα, γιατί θέλουν να πούνε ότι δεν έχουμε τρεις υποστάσεις. Αυτά είναι πλάνες, τελείως πλάνες, έξω από το λόγο του Κυρίου. Αφού είναι ο χαρακτήρας της υποστάσεως αυτού, τίνος, του εαυτού του. Όταν έλεγε «Πατέρα μου, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου», στον εαυτό του το παρέδιδε. Το παρέδιδε στον πατέρα, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μα δεν είναι ένα, είναι ένα. Εξήγησε το. Δεν καλούμαστε εμείς να το εξηγήσουμε. Εμείς απλά το πιστεύουμε. Είναι δυνατόν μέσα στο μυαλό μας αυτό το μικρό να χωρέσει ο Θεός που έφτιαξε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και τα πάντα, που ζει στους αιώνας των αιώνων, πάντοτε. Είναι δυνατόν να, το μικρό αυτό το μυαλό μας, όπως μας το λέει, το πιστεύουμε. Δεν είναι κτίσμα, είναι γέννημα. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν, αφού τον μονογεννεί, τον γέννησε. Το παιδί μου εμένα το γέννησα. Είναι άλλο πρόσωπο. Μπορεί όμως να μου μοιάζει στο χαρακτήρα. Οι άνθρωποι είμαστε, πώς είμαστε τώρα, περάσαμε τα 8 δισεκατομμύρια. Είμαστε όλοι έχουμε την ίδια ουσία, την ανθρώπινη. Αλλά, γι' αυτό, αλλά είμαστε 8 δισεκατομμύρια και υποστάσεις. Ο καθένας είναι μια ξεχωριστή υπόσταση. Έτσι τουλάχιστον φαίνεται από το εδάφιο αυτό που διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή. Ο Θεός τώρα είναι ένα πρόσωπο, συγγνώμη, είναι ένας Θεός, τρία πρόσωπα και τρεις υποστάσεις. Το κάθε πρόσωπο έχει την υπόστασή του. Γι' αυτό λέει ότι είναι ο χαρακτήρας της υποστάσεως αυτού. Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, μας περιγράφει ο λόγος του Κυρίου μας ότι απευθύνεται στον Πατέρα και θέλουμε να αγιαστεί το όνομά Του. Εδώ πέρα ήρθε ένας και μου λέει, ποιο είναι το όνομα του Θεού? Δεν λέει το όνομά Σου εφανέρωσε στους ανθρώπους? Ναι, λέω. Πού το λέει αυτό? Στην Καινή Διαθήκη. Ξέρεις, μου λέει, ποιο όνομα είναι? Λέω, ποιο? Ιεχωβά, μου λέει. Λέω, για δείξε μου το αυτό μέσα στην Καινή Διαθήκη. Το λέει, μου λέει. Πού το λέει? Και είναι εκεί, είναι γραμμένοι όλοι στα ελληνικά. Τι φανέρωσε στους ανθρώπους? Μας έκανε Υιούς του, αδερφοί μου, είναι ο πατέρας μας. Μου λέει, δεν λες τον πατέρα, όταν φωνάζεις κάποιον δεν το λες με το όνομά του. Εσύ το λες έτσι γιατί είναι ξένος σε σένα. Στον πατέρα μου όταν του λέω πατέρα, παιδί μου λέει αμέσως. Γνωρίζει τη φωνή μου. Και ξέρει ποιος τον λέει πατέρα, το παιδί του. Και τα γνωρίζει. Και τα παιδιά γνωρίζουν τη φωνή του πατέρα. Ξέρουν όμως, λέει, δεν θα ακολουθήσουνε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ακολουθάμε τον Ιησού Χριστό τώρα, που είναι ο ποιμήνο καλός. Δεν ακολουθούμε ξένο. Και τη φωνή του πατέρα τη γνωρίζουμε. Όποιος είδε εμένα, είδε τον πατέρα, είπε. Και λέει τώρα εδώ, να αγιαστεί το όνομά σου, να έλθει η βασιλεία σου. Το όνομα, είπαμε, είναι στην Καινή Διαθήκη, μας αναγέννησε ο Κύριος και μας έκανε παιδιά του. Δεν είναι όλοι άνθρωποι παιδιά του Θεού. Κτίσματα Θεού είναι, όλοι είμαστε κτίσματα. Για να γίνουμε παιδί του Κυρίου πρέπει να μας γεννήσει. Γι' αυτό είπε ο Κύριος μας, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δίνεται να είδη τη βασιλεία του Θεού. Πρέπει να γεννηθεί άνωθεν ο άνθρωπος. Θυμάμαι, ήμουν μικρό παιδί όταν επικαλέστηκα τον Κύριο και αναγεννήθηκα. Θυμάμαι, μούλησα αναγεννήθηκα. Δεν το ξεχνάω αυτό. Δεν μου είπε κανείς πώς να προσεύχομαι. Το Πνεύμα το Άγιο με δίδαξε εκείνη τη στιγμή. Και άρχισα να λέω, είσαι ο Πατέρας μου, είσαι ο Θεός μου, είσαι ο Κύριος μου. Έτσι έλεγα. Μα δεν μου το είπε κανείς να το πω αυτό. 9 χρόνων, 9-10 ετών παιδί μου. Δεν μου είπε κανείς πώς να το λέω, αλλά εκείνη την ώρα το Πνεύμα το Άγιο με φώτε, κατευθείαν αισθάνθηκα ότι είμαι το παιδί του. Θυμάμαι φώναζα, είσαι ο Πατέρας μου, είσαι ο Πατέρας μου, γιατί με γέννησε. Είσαι ο Κύριος μου, είσαι ο Θεός μου. Έτσι φώναζα, μόλις με αναγέννησε ο Κύριος. Και έκλαιγα και χαιρόμουν μαζί. Μυστήριο είναι η αναγέννηση. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό που φανέρωσε τώρα τι είναι? Το όνομά του είναι ο Πατέρας, γιατί μας γέννησε. Να αγιαστεί το όνομά σου, να έρθει η βασιλεία σου και να παρακαλάμε, έλα Κύριε. Μερικοί, μία φορά ήταν ένας αδερφός και έλεγε, Κύριε καθυστέρησε λίγο να έρθεις, γιατί δεν ήταν έτοιμος. Αλλά δεν είναι να λέμε καθυστέρηση, το Πνεύμα λέει ελθέ και η νύφη λέει ελθέ και όποιος ακούει να λέει ελθέ. Και όποιος διψά ας έρθει να πιει. Άμα δεν είσαι έτοιμος πήγαινε στον Κύριο να σε ετοιμάσει. Είναι απλό. Αλλά όλοι πρέπει να λέμε να έρθει η βασιλεία του. Στον ουρανό οι Άγιοι φωνάζουν «Εως πότε δέσποτα Άγια και αληθινέ δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα μόνο από τον κατοικούντον επί της γης». Φωνάζουνε. Κύριε, να τελειώσουμε. Αυτό λέει εδώ, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Αυτό είναι και το μάθημα που κάνουμε. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού, πρέπει να το ξέρουμε και να παρακαλάμε τον Κύριο να γίνει το θέλημά του, όχι το δικό μας. Γιατί το δικό μας θέλημα δεν είναι το θέλημα του Κυρίου. Πώς ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου, γι' αυτό διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Το διαβάζουμε για να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου και να τον παρακαλάμε να γίνει στη ζωή μας, στη ζωή των παιδιών μας, στη ζωή της οικογένειάς μας, στο έθνος μας παντού. Να γίνει το θέλημα του Κυρίου. Και μετά, όπως λέει γίνεται στον ουρανό, να γίνει και στη γη. Και μετά είναι τα 4 αιτήματα τώρα, τα οποία είναι για τη γη. Το πρώτο, τον άρτον ημών των επιούσιων, δίδε εις ημάς κάθε μέρα. Όταν λέει τον άρτον των επιούσιων, δεν εννοεί μόνο ψωμί να μου δώσει Κύριε και μη μου δώσει τίποτα άλλο. Όταν λέει τον άρτο εννοεί το καθημερινό φαγητό. Γιατί ο άρτος είναι η βασική τροφή. Τον άρτον ημών τον επιούσιο, αυτό δηλαδή που χρειάζομαι κάθε μέρα. Αυτό να μας δίνεις κάθε μέρα. Το αναγκαίο δηλαδή ψωμί, αυτό που χρειάζεται να μας το δίνεις κάθε μέρα. Εδώ τώρα πολλοί πήρανε, επειδή ο Δανιήλ λέει άρτων επιθυμητών δεν έφαγον και ίνων δεν έπιον και νήστεψε ο άνθρωπος 21 ημέρες. Και λένε πολλοί, άρα μπορούμε να απέχουμε από ορισμένα φαγητά. Όχι αγαπητοί. Λέει άρτο, με το άρτο δεν έφαγα σημαίνει ότι δεν έφαγα φαγητό γενικότερα. Ο άρτος συμβολίζει το φαγητό. Και ο ίνος εκεί την εποχή δεν είχαν πορτοκαλάδες και κοκακόλες, είχαν τον ίνο. Άρτον και ίνο δεν ήπια. Το φαγητό και το ποτό. να μας δίνεις, Κύριε, κάθε μέρα. Και συγχώρεσε εις εμάς τις αμαρτίες μας, να συγχωρέσεις τις αμαρτίες μας, καθώς και εμείς συγχωρούμε εις πάντα. Καθώς και εμείς, διότι και εμείς συγχωρούμε εις πάντα αμαρτάνοντα εις εμάς. Εδώ, αδερφοί, πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να συγχωρούμε. Πώς θα πας να κάνεις την Κυριακή προσευχή, λέει ο ένας στο πάτορ. Κάνει μια προσευχή, λέει, κάνει το Πάτερ ημών. Αλλά δεν μιλάει με τον άλλο. Δεν έχει συγχωρέσει το γείτονά του, τον αδερφό του, το συγγενή του. Γιατί οι πιο μεγάλοι έχθρες γίνονται από κοντινούς ανθρώπους, μην νομίζετε. Πολλές φορές κοντινοί άνθρωποι όταν έχουν διαφορές οικογενειακές, κτηματικές, συμφεροντολογικές, να δείτε πώς μισούνται τα αδέρφια μεταξύ τους και έχω τρομάξει να το βλέπω. Πώς θα πεις μετά συγχώρεση σημάς της αμαρτίας ημών? Πρέπει να μάθουμε και εμείς να συγχωράμε. Εις πάντα αμαρτάνοντα, όχι μόνο στον αδερφό μας, αλλά εις πάντα αμαρτάνοντα εις εμάς. Σε καθένα που αμαρτάνει σε εμάς. Και μη μας φέρει σε πειρασμό. Είναι ορισμένοι οι οποίοι θέλουν να πειραστούν για να δουν αν είναι δυνατοί. Έτσι μου είπε ένας, εσείς θέλετε να φύγετε με την αρπαγή της εκκλησίας για να μην περάσετε δοκιμασία. Είσαστε δειλοί, μου λέει ένας. Λέω, γιατί είμαστε δειλοί? Λέει η Γραφή, οπωσδήποτε, μα όλοι οι Άγιοι πέρασαν και εμείς πρέπει να περάσουμε από αυτό. Δεν ξέρει καλά το Ευαγγέλιο άνθρωπος, έτσι δεν είναι? Μία φορά είχα περάσει μια δοκιμασία μεγάλη και ήρθε ένας. Αδερφέ, ήθελες να σου συμβεί αυτό? Λέω, όχι. Α, μου λέει, γι' αυτό σου συνέβη. Αδερφέ μου, δεν τα λες καλά. Δεν τα λες καλά. Η Γραφή λέει να μην μας φέρει σε πειρασμό. Γιατί μην νομίζουμε ότι είμαστε τόσο δυνατοί που θα καταφέρουμε να νικήσουμε. Είπαν οι μαθητές εκείνο το βράδυ, και ο Πέτρος και όλοι, Κύριε, και αν όλοι σε εγκαταλείψουν, εγώ ποτέ. Δεν πρόλαβε να ξημερώσει και είχε αρνηθεί τρεις φορές τον Κύριο. Να μην λέμε μεγάλες λέξεις, είμαστε δυνατοί εμείς, θα αντέξουμε το διωγμό, θα αντέξουμε. Να μην λέμε τέτοια πράγματα. Κύριε, μη μας φέρει σε πειρασμό. Αλλά εάν το επιτρέψεις, μπορεί να το επιτρέψει ο Κύριος. Ελευθέρωσε ημάς από του πονηρού. Τα τέσσερα λοιπόν αυτά είναι αιτήματα για τη γη. Τον άρτο τον επιούσιο να μας δίνει κάθε μέρα, να μας συγχωρέσει καθώς και εμείς συγχωρούμε, να μην μας φέρει σε πειρασμό, μην κάνουμε τα παλικάρια, αλλά να μας ελευθερώσει από τον πονηρό. Αυτό είναι η προσευχή. Και μετά λέει το ίδιο που λέει και ο Ματθαίος, εάν έχει κάποιος ένα φίλο, λέει, και λέει να ζητάμε και λέει ήρθε ένας φίλος μου, λέει, και δεν έχω να του δώσω, δώσε μου λίγο άρτο, λέει, το σπίτι μου είναι κλειστό, τα παιδιά μου στο κρεβάτι, εάν δεν του δώσει, λέει, γιατί είναι φίλος του, να του δώσει για την ανέδειά του, έτσι λέει. Και θα πει, ποιος από εσάς, εάν ο γιος του ζητήσει άρτο, θα του δώσει λίθο, και αν ο ψάριο θα του δώσει όφι? Εάν λοιπόν στις πονηροί όντες εξεύρετε να δίδετε καλάς δόσεις στα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ μου ουράνιος θέλει δώσει πνευμάγιο στους ετούντες παρά αυτού. Εδώ ο Ματθαίος το λέει αλλιώς, λέει αγαθά θα δώσει αυτούς που ζητάνε. Εδώ ο Λουκάς λέει θα δώσει πνεύμα Άγιον. Να ξέρετε ότι ένα από το μεγαλύτερο αγαθό που μπορεί να σου δώσει ο Κύριος είναι η σωτηρία και το πνεύμα του Άγιον. Αυτά είναι τα μεγάλα αγαθά και τα δίνει δωρεάν ο Κύριος. Και η σωτηρία είναι δώρο και το πνεύμα του Άγιον είναι δώρο. Ουχή εξέργων δικαιοσύνης τα οποία πράξαμε, έτσι θα πει. αλλά κατά το έλεος αυτού. Και εμάς εδώ πέρα το Πνεύμα το Άγιο είναι η δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, είναι δώρο. Δια της πίστεως σωθήκαμε, δεν είναι από σας Θεού το δώρο, είναι δώρο Θεού η σωτηρία. Δώρο Θεού το Πνεύμα το Άγιο. Εδώ πέρα λέει να ζητάμε Πνεύμα Άγιο στους αιτούντας παρά αυτού. Εδώ το λέω γιατί ορισμένοι προσπαθούν να πούνε ότι δεν χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιο. Αν θέλει ο Θεός να μου το δώσει, θα μου το δώσει. Λάθος κάνεις αγαπητέ. Δεν λέει αν χρειάζεται. Χρειάζεται γιατί λέει περιμένετε στην πόλη Ιερουσαλήμ να λάβετε δύναμη εξ ύψους. Και λέει εδώ το δίνεις στους αιτούντας παρά αυτού. Όχι άμα θέλει ο Θεός, θα το ζητάς αυτό. Κύριε θέλω να μου δώσεις το Πνεύμα το Άγιο. Κύριε θέλω να μου δώσεις το Πνεύμα το Άγιο. Οι Απόστολοι περίμεναν στην προσευχή 10 μέρες. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. 10 μέρες. Και ο Κύριος τους το έδωσε. Έτσι το δίνει σε όλους ο Κύριος μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ώρα μας όμως πέρασε. Θα τα πούμε με τη χάρη του Κυρίου μας το επόμενο. Αμήν.